Golfstrømmen. Det neste ledd som Munch førte i sin beviskjede var Golfstrømmen. Vesteuropas milde klima skyldtes denne havstrøm som varmer opp havet ved de britiske øyer til et snitt av 10 grader Celsius, mens Labrador-kysten på samme breddegrad har et snitt på bare 0 grader Celsius. Så spør Munch, hvordan kunne det skje på tross av Golfstrømmen at de britiske øyer, Nord-Tyskland og Skandinavia ble dekket av is under istiden, som ble avsluttet ca. 7000 år før Kristus? Og svaret han gir er forbløffende. På den tiden kom Golfstrømmen ikke fram til Europa. Den ble stoppet underveis av en naturlig barriere av den 1000 km lange og 500 km brede øyen Atlantis. Den traff Atlantis' vestkyster og ble sendt tilbake til Karibien. Først etter Atlantis' undergang ble passasjen fri, og deretter begynte isdekket i Nord-Europa, Nord- og Vest-Europa å smelte i det nye klimaet av det varme havvann. Ålenes merkelige vandringer. Også den selsomme vandring hos de europeiske åler passet forbausende godt med Munchs teorier. Disse åler parer seg og gyter i det fjerntliggende Sargassohavet i det vestlige Atlanterhav. Dette sjøområdet er dekket av sjøtang og har varmt vann. Etter utklekningen lar de små åler seg flyte med Golfstrømmens varme vann mot øst til de havner i Europa. Der deler stimen seg, mens hannålene forblir i havet, vandrer hunnålene og elvene, der de blir i 5 år. Før de igjen i fellesskap med hannålene trekker tilbake til det fjerntliggende Sargassohavet for ny paring, og etter denne dør de. En merkelig lang paringsvei, mente Munch, som trodde at ålene tidligere dro til Atlantis elver. Den gang Golfstrømmen førte varmtvannet dit. Etter årtusenes instinktive vandringer fortsatte ålene sin reise østover. Wernitz beskriver i boken Atlantis-gåten også dette med trekkfuglene som krysser Atlanterhavet. Når disse begynner å nærme seg Azorene, begynner de å fly i store sirkler, som om de lette etter land de kunne hvile seg på. Når de flyr motsatt retning, gjentar det samme seg. Er dette igjen dyrenes gamle instinkt som forteller dem om en tidligere eksisterende øy i dette området? De enorme mengder med lava og aske fra denne katastrofen som ble slynget ut i atmosfæren, måtte etter Munchs beregninger ha formørket Europa i 2000 år. Planter som lider av lysmangel mister sine fargepigmenter og blekner. Slik går det også med mennesker som ikke får dagslys. Og Munch spurte seg da om ikke den hvite rase faktisk hadde mistet sine opprinnelige rødlige fargepigmenter i denne mørke perioden. Datoen for katastrofen. Når skjedde så alt dette, spurte Munch seg. Han utgikk fra Platons beskrivelser om at Atlantis var sunken 8500 før Kristus, og han sammenlignet dette med Maya-kalenderen fra Sentral-Amerika. Denne kalender begynte med en absolutt nulldag som lar seg nøye fiksere. Det er den 6. juni 8498 før Kristus. Dreide dette seg om den samme dag som Atlantis' undergang? De angitte tiders overensstemmelse kunne ikke være tilfeldig. Videre spekulerte Munch på hva som kunne ha brakt denne asteroide eller planetoide på kollisjonskurs med jorden, og han fremlegger teorien at det kunne være en konjunksjon av planeter som trakk den ut av sin bane. Her er det imidlertid at Pleiadekontakten Semiase kommer med en meget utfyllende forklaring. som vi da har sett nærmere på før her i boken.